Escuche el segundo fragmento del capítulo 12 de Gerda Malaperis.
Ankaŭ akvon,
diras Bob, antaŭ ol Tom trovas la tempon respondi al Marta.
Mi tre soifas. Mi trinkos brandon plezure, sed unue mi trinku akvon. Bon volu alporti al mi tre grandan glason da akvo, kaj iom grandan glason da brando.
Jes, estu saĝe voki la policon.
Tom respondas al la flegistino.
Se vi ne alportos al mi ion por trinki, mi iros mem.
Diras Bob.
Mi tre soifas. Vi ne povas imagi, kiom soifa mi min sentas. Mi tuj iros trinki akvon, kaj poste mi iros aĉeti brandon. Ĉu oni povas ricevi brandon en la memserva restoracio?
Ne, tute ne.
Marta respondas.
Sed mi havas brandon en mia ĉambro. Mi alportos ĝin al vi, aŭ venu mem, se vi povas. Ĉu vi povas stariĝi?
Mi povas.
Diras Bob, tre malrapide stariĝante kun la helpo de Tom kaj de la flegistino.
Kvankam dolore.
Bob recuerda que además de coñac también existe el agua.
Ankaŭ akvon.
Diras Bob, antaŭ ol Tom trovas la tempon respondi al Marta.
También agua, dice Bob antes de que Tom encuentre un momento para responder a Marta. Trovi la tempon lo hemos traducido por encontrar un momento, que es más castellano. Momento en esperanto se dice igual, momento. La preposición antaŭ la conoció usted en el capítulo 4 en su forma adverbial antaŭe, anteriormente. Aquí va seguida de la partícula ol, con el significado de antes de. Y nadie se compadece del muchacho trayéndolo algo de beber.
Vi ne povas imagi kiom soifa mi min sentas.
No os podéis imaginar lo sediento que me siento. ¿Cuánto de sediento? Hubiera sido la traducción literal que hemos rechazado, pues nadie habla así. Kiom, cuánto, como el resto de las cofortoi, nos servirá para preguntar. En este caso, por cantidades. ¿Se acuerda de iom, algo, alguna cantidad? Como ve, ambas se refieren a cantidades y ambas terminan en om.
Provu diri la jenon.
Por lo que veo, hablas bien en esperanto.
Kiom mi vidas, vi bone parolas esperanton.
Gracias, pero lo hablo dentro de lo que puedo.
Dankon, sed mi parolas ĝin kiom mi povas.
Bien, entonces mejóralo en la medida de lo posible.
Nu, plibonigu ĝin kiom eble do.
Ayúdeme, por favor. ¿Cuál puerta para entrar?
Bonvolu helpi min, kioma pordo por eniri.
Con gusto, es la tercera puerta.
Volonte, estas la tria pordo.
¿Cuántos vasos ves sobre la mesa?
¿Quiom da glasoi vi vidas sur la tablo?
¿Cuánto quieres aprender?
¿Quiom vi volas lerni?
Antes de hablar, es mejor reflexionar.
antau ol paroli estas pli bone pripensi.
No predijeron el peligro.
Ili ne antaŭvidis la danĝeron.
En el capítulo anterior, el decimoprimero, aprendió el verbo bonvoli.
En la antaŭa ĉapitro, la dekunua, vi lernis la verbon bonvoli.
Fin de la segunda parte del capítulo 12.